шашачик чинь шалянут, хух динь не втрулга.
Амарминду хубут хухат, ирхим хундата радио чагнычат. Сэмбэну гугле ауэ.
Миндамар духовон, дзэ хундата радио чагнычат. Амарминду. Уно танырта бэша аймагут тухай зугаалж үгүхэм.
О, тэгвэл хэжэнг хорэ яруна гурмун аймагут тухай зугаалж үгүхтэй.
Республикын тубу зүүлжэ үдүголы хоэр вэээр цагаан хүртээн худаны шылын араар байдаг гүвээлэг талгазарий хорин аймаг эзэлдэг. Аймагы дэвэсхэр дээгүр урсч үдүголд ордаг голнуды нэрлэвэл хүрвэ ана худан чесан болон буцад горхот.
Хорин ютэгтэ мэдээж түүхэтэ анаад асан байдаг гэж мэднэв. 1900 жилд царевич Николай Японос босож явхада тэндв буужи амра. Ашо түүхэн багшимнэ зугаалж гүйсэн. Анаад асны үхэр буугаар буудаж сандаргаага.
Тэмэд учир болоо гэж мэднэвд. Ховисхолы урд үй аймагт мөнгөл баян түүхэтэ. Анаагай датсан читин дардам харгий гэж байх. Читин энэ харгийгаар читээс Петровск завод хүртэл декабристнүүд явж байсан юм.
Соним байна. А хэжинг тухай авгайх?
Хэжинг тухай худны цагаан хүртэн шилнүүдийн хоорондох гүвээлэг талад хэжингийн аймаг орчдог. Худан гол аймагын дэвсгэр дээгүр урс чигардаг. Тэрэнд усаа нийлүүлж үд голд очиж ордог хэжинг чсан сарамт сулхар голнод байх.
Хэжингэд их том датсан байсан гэж уншаасан. Олон өндөр ламнур байгаа гэдэг. Жаруун хошорой субург би. Олон бүлэгтэй уран зохиолч хэжингээс гарсан. Баян нюта гэж мэдээж яруун тухай зугаалгатын хүн.
Республикын зүүн аймагуудын нэг болох Ярууныг аймаг Витим мөрний урд хажуугай гүвээлэг талаас баруулж үдголы хоёр эриер баярлан хэ гонд зааз ингэр хоолой голнуудыг ухтаж хоёр тэж урсдаг хоёр мөр Витим үд хоёр гурван их далай хойт мөсөт номгон далай байгал далай тэж үни галаваас нааша өдөр шүнигүй усаа туужил байдаг юм гэдэг.
33 нууртай голбай их ярууна гэж нутаг тухайгаа миний нөхөр Раднаев баяр дуугардаг. Зандан жу бурхантай буянтай зон ажи суудаг.
Тийм дээ нэрэж. Хэдий олон зохиолчд нэр цолтой ажилчд гараа гэжв да яруун нутгаас.
Мухар шибар, бичүр, хяхт, тарбагатай гэж нутгаар аймагуудаар явж үзөөгүй. Ганц л халта хяхт дайраж Монгол орон аватайга гараасан.
Республикийнхээ урд аймагуудын нэг болох бичүүри аймагын эзэлдэг газар Малханы болон Загааны шилнүүдийн хоорондох тал. Аймагы дэвсгэр дээвөр хиолго мөрөн урсдаг, баг бүш талмын ар мод эзэлдэг. Аймагы ихэнх хувь хөдөө ажихын шиглэлтэй.
Бичүүрд нэг урт үйлс байдаг гэж зугаалдагсан. Дэхэд эгэн урт үйлс гэж та дулаасангууд.
Тийм ээ, дулаасан дула.
Бичирагы шимээсүгүд урданы энгээ ёс зэнчила алдангүй байдаг гэж тхэлцдэг.
Ганц бичүүрт бишэл дээ. Тарвагтайд олон шимээсүгүд ажи суудаг.
Тарвагтын арди дууны чуулган манай сургуулийн ирээвлээ. Гоё дуунууда хуучны аялга татж дуулаавлээ.
Тарвагтын аймаг хүйтэн голы хоёр талаар утартараа цагаан давааны хормойгоор зарим газраар ой модтой зарим газраар цоорхой талтай республикийн төв шадрын аймаг юм. Аймаг гол төлөв газар ажилтай мах сүү шиглэлт мал варидаг газар ажиллаас ихэнх ховин тарья хартаав огороод ургамал нууд байх.
Аюун кяхт тухай зугаалж өгөөтөө авгай.
Республикийнхээ урд баруун урд аймагуудын нэг болох Кяхтын аймаг ар модтой гүвээлэг талд байдаг. Аймагын дэвсгэр дээгүр сэлэнг сүх хоёр их мөрөн тэдэнд чутхдаг гол горход урсдаг юм. Манай Забайкалд ламын шажны түрүүчин төв мөрөөчин датсан 1758 онд баригдсан гэд тоологддог. Банжид хамба заяаев түрүүчин хамба байсан. сүүлийн дамжуулгада би та нартаа тодор зугаалж өгөхөв. Зээгүй.
Кяхтад гоё урдны музей байдаг. Ошо кяхт Монгол улсын хил залгадаг.
Кяхт хотын чулуун барилганууд 1800 онуудаас эхэтэй гэдэг. Тэгэд 1809 оныгоо зарлагаар наймаач хүпээсүүдийн кяхтын сууринууд үлээгээд буцад зоныг өнөө байсан Троицк сүм тээш ялгаж гаргасан. Тэгж тэр үед л Троицко-Савск гэж нэрлэгдсэн энэ хот ихээр түргөнөөр хүчсэн байна.
Аа, гоё да.
Зэ радио чагнагчд чигчи намжуулгамны иг дүүрлээ. Өшөө уулзахбт, зугаалхбт, ярилцахбт уулзатраа баяртай.
Хөөхд Буряасара аймагт тухай амитэн шувууд тухай унчгавал buryathilang.com гэсэн сайт орж сонирхоорогтой. Уулзахбт хивд баяртай.
Чичи чичи чичүүгэ чулууд нутгийн хөөбүүгэ илтэби юм мэрсэн ярхот яг сар табид касууда.
Окей, гугл мэргэнхэ
одоо хилээд үгэхтэй
заны хамар яхада захам биш уута юм гада дала яхада гашунда бас устэй юм.
Чикчи чикчи чикчүүхэ чадмар дорюн хүбүүхэ хаммад юм мэрсон ярхот хурсар табид асууда.
Окей, гугл мэргэнхэ
одоо хилээд үгэхтэй дүхэн тоба энгэрэс дошо халам бухаргу тохи шубу цайдала түргэн зора таби харгу.
Чикчи чикчүүхэ чадлар чанга хүбүүхэ сансар садар сонер хот сихар табина асуудо.
Окей, гугл мэргэнхэ
одоо хилээд үгэхтэй эрүүдэ дэнгүүдэ тогн ял абулдэ дэнниэд хонгоцэ жолошаг болоутэ.
Радио Невтрулга Былдыкчит. Зохтян Нерулыч, Ирдини Жалцанов, Бурят Сайл Орлалы Гавиата Жулья Улыч, Алтым Багундысны Театральны Шанғы Лауреат, Чикчи, Бурят Театры Джучикчин Дашини Мударжиев, Гуглы Мыргын, Хухылды Ульгыр Театрын Орын Сайхны Ударидыкч Ирдини Жалцанов, Авиан Нерулыч, Болот Юмов.